Сердечно вітаємо, дорогі друзі, слава Ісусу Христу! В цьому часі розпочинаємо програму «Денна катехеза». З вами у студії працює Денис Денисенко, а сьогодні в мене в гостях на прямому ефірі, на прямому зв'язку, перепрошую, отець Орест Фредина. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки!
Друзі, сьогодні ми будемо з отцем Орестом розмовляти в контексті свят, які тривають, свят Нового року, свята Різдва, як ми з отцем домовилися перед початком ефіру, буквально Різдва, яке триває в наших серцях протягом року. Тож, сьогодні тема катехези, яка буде провадитися отцем Орестом, буде називатися «Слава во вишніх Богу і на землі мир людям доброї волі». Або, як вам ще може бути відомо, «Gloria in excelsis Deo». Перший рядок гімну, якщо хтось, може, не пам'ятає або не знає, узято з ангельської пісні, яка пролунала під час поклоніння пастухів, і про це передає нам євангеліст Лука. Що ж, це є час отця Ореста, я йому із задоволенням передаю слово. Отче, будь ласка, ми вас уважно слухаємо.
Я насамперед з величезною приємністю маю прекрасну нагоду привітати всіх, кого вже торкнулося це дивне свято і обійняло своїм світлом, і рівно ж привітати тих, які готують своє серце, щоб у гармонії, в повноті злитися зі всіми, щоб Богові на славу, на світ виливати світло і виливати Божу ласку, благовістити Його. Наскільки мені відомо, колись Папа Павло VI запровадив, і зараз кожного першого числа січня місяця святкується Всесвітній день миру. О Господи, як необхідно нам цієї ласки для нашої землі, для наших сердець. Якось мені у лекції Бодо Шефера попалася така цікава історія. Він оповідав про чоловіка, який був зайнятий кропіткою роботою, а його молодший син хотів, щоб тато йому приділяв більше уваги, з ним більше бавився. І тато вирішив, що треба йому дати якесь заняття, щоб він якийсь, принаймні, довший час йому не докучав. І запропонував йому: дивися, я маю тут мапу або карту світу, і дивись, що я з нею роблю. Взяв, порозривав її на дуже маленькі частинки, і тепер каже: твоє завдання полягає в тому, щоб ти ті всі частинки зібрав назад у цілість, у карту чи в мапу світу. Ну і малий завзято взявся за роботу. Батько впевнений, що в нього тепер з'явиться доволі поважний шмат часу. Сів працювати за своїм столиком. І на превелике здивування дуже скоро до нього прибіг малий синок і приніс йому дуже точно зібрану карту, мапу, яку він перед тим так посмотував, що їй треба було як пазли збирати докупи. Ну і він тоді його запитує, каже: сину, ну як тобі вдалося так швидко це все зібрати? Каже: розумієш, татку, з другого боку тої карти був чоловік на звороті. І я собі подумав, що якщо буде збережений або в цілості чоловік, то точно в цілості буде світ. Колись один святитель сказав такі прекрасні слова, що ти врятуй себе, і коло тебе спасуться тисячі. У це свято миру, якого просимо від Бога з неба, хочеться попросити Його ласки, щоб діткнув наших сердець. І це все, що з нами міг зробити світ, гріх порозриваний, знову прибрав у цілість. Це насправді ласка від Господа Бога, коли торкається душі, все повертається в цілість. Те, що говоримо, про це думаємо, і це саме переживаємо. Життя в гріхі робить нас розбитими. Ми змушені одне говорити, друге думати, третє переживати. Це так виснажує сучасну людину, що вона не може переживати у своїй душі, в своєму серці мир, і не вміє переживати радості. То, Господи, зціли наше серце, щоб із нашого серця на Твій прекрасний світ виливався мир і виливалася Твоя ласка. Ми або по дорозі, або по шляху, а хтось уже святкує. Ну, величезне свято. Святі отці любили говорити, що Різдво Христове або таїнство воплочення – то одна з центральних подій – у історії Вселенної. Якщо ми подивимося на час Різдвяного посту, він дещо відрізняється, хоча аскеза та сама. Змістом відрізняється від того, що ми переживаємо. Цей Різдвяний піст має за мету пригадати нам тугу народів за тим, що, будучи у темряві, чекали цього дивного світла, будучи у смутку, чекали, поки з неба прийде і до їхніх сердець торкнеться та радість. Нема на тому світі народу, який би не шукав за втраченим раєм, який би не шукав за щастям, яке подається людині у мить, коли її зустрічає Бог, або вона виходить на зустріч Богу. Наш Різдвяний піст – це час очікування. Мені дуже подобається, колись Олександр Мєнін сказав таку дуже гарну схему. Ми би могли подивитися, що всі змагання філософів, мудреців, добрих людей в тому світі, щоб пізнати Господа Бога, були подібні до вектору, який направлений у бік неба. І лише Ісус Христос – відповідь на всі наші прагнення, на всі бажання. Бог так полюбив світ, що послав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто у нього вірує, мав життя вічне. Я не раз пригадую людям і кажу, дивіться, така річ, якщо людину зробити їй заштрик з якоюсь отрутою, то помаленьку воно проникає у все тіло, і людина повільно, але помирає. Коли людина хвора, знеможена, і їй колять у саму вену лік, то її тіло помаленьку починає відживати, уздоровлюватись. Спосіб думання може бути для нас руйнацією, а може бути часом, коли ми відбудовуємося. Але понад усе, спосіб нашого переживання світу, бажання впустити у нашу внутрішню храмину це або інше робить нас інакшими. І ось Різдво – це торжество, яке проймає радістю цілий світ. Ми не один раз можемо побачити, як люди, які навіть не вважають себе віруючими, від світла тих, які переживають, які славлять, які колядують, які підносять вгору до Бога руки, які моляться, отримують це саме світло і отримують ту саму радість. Якось між собою спілкувалися двоє священників, і один з них каже, Різдво настільки велике свято, що його не може зіпсути нічого. Хтось казав, дивіться, так багато зараз звертається уваги на ілюмінацію, на зовнішні прикраси і на все інше, а де цей внутрішній зміст? Та воно справді все, що ми маємо назовні, не є зле. Воно стає погано тоді, коли ми відвертаємо свій погляд від правдивого світла. Бо саме тому, щоб прославляти Бога, ми ставимо посеред нашої домівки ялинку. Якось я листав і дивився, і описують історію. Каже, походи ще дуже з поганських часів. Чомусь останнім часом навіть слово «коляда», думають, походи з поганських часів. Так, християнство принесло світло у всі звичаї і традиції. Все, що було добре, освятило, показало світове і виявило ще кращим. А насправді ми ялинку ставимо, тому що в цьому є глибочезний символіст. Це зелене дерево. Ми знаємо, що після упадку людини у раю зі Святого Письма, коли люди були прогнані, там є такий діалог. Бог каже, виженім чоловіка з раю, щоб він тепер, скуштувавши з дерева добра і зла, часом не скуштував з дерева життя і так не жив вічно. У такому стані, де вмирають, у такому стані, де хвороба, у такому стані, де той, хто покликаний благословляти, може у своєму єстві, у своєму серці носити ненависть, може носити розпач, може носити смуток. Той, хто за Божим покликанням покликаний бути свічником, світлом, хто покликаний бути живою Божою святиною, може статися вмістилищем розбишак, самому собі переживати не радість, але смуток. Не щастя, але дуже часто розпач. Не надію, але якусь безвихідь. І я людям пропоную, дивися, коли ми починаємо думати про щось добре, як ми починаємо себе почувати? Починаємо себе почувати добре. Коли ми бачимо щось чисте, як це відбувається у нашому серці, у нашій душі? Відбувається чистотою, відбувається щастям, відбувається радістю. Весь світ чекав цього, і якщо ми вчимося зі Святого Письма, то можемо побачити, що відразу після гріхопадіння людей Бог пообіцяв Спасителя. Я покладу ворожнечу між тобою і жіною, між твоїм насліддям і її потомством. І воно розчавить тобі голову. Інакше кажучи, вже відтоді Господь Бог обіцяє світові Спасителя. Ми всі знаємо, що між прихильниками зла і між прихильниками Бога. От саме в такий спосіб відбувається у тому світі боротьба. Одні поборюють світлом, добром, радістю, правдою свого життя. Через 2000 літ Бог обіцяв Авраамові, що один з його нащадків буде Спасителем. Авраам мешкає у місті Ур в Халдеї, потім в Харані, в Месопотамії. Він один серед загального упадку, грубого ідолопоклонства, зберігає віру в єдиного Бога. І ось Бог сказав йому, що ним будуть благословені всі народи землі. Що робить віра, яку дарує людині ласку? І що робить вірність Богові і його обітницям? Отже, Господь Бог відразу приобіцяв, що тут, як Авраамові, відповідно потім Ісаакові, Якові, 1000 років пізніше цареві Давидові, що саме з того роду народиться Спаситель. За дорученням Бога пророк Натан звістив, що один з потомків буде Сином Божим, який покладе початок вічного царства. Читаємо у книзі «Царств 2» у 7 главі. Пізніше Бог посилає пророків, які натхненні Богом пророкували прихід Месії, розповідали про його особу, страсті, про його життя. Ну, навіть пророка Ісаї називають, правда, євангелистом. Він так детально в 53 главі описує, ну, риси, шлях, любов його, його жертву, як анця за нас. 500 років перед народженням Ісуса пророк Міхей каже: «Ти ж Вифлеєм Єфрату, занадто милий, щоб бути між тисячами Юди. З тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. Його походження з давніх давен, з днів споконвічних». Сьогодні ми, до речі, у східному обряді обходимо пам'ять пророка Агея. І ось, коли євреї повернулися з вавилонської неволі, розпочато відбудову святині, 536 рік перед народженням Христа. Старці пам'ятали, що давню святиню, бачили це на початку відбудови. Нова святиня поступається колишній і в об'ємах, і красою, і тому почали нарікати. Але їх потішив пророк Агей, кажучи, що в новій святині виступить очікуваний Спаситель і вкриє її набагато більшою славою, ніж мала коли-небудь давня святиня. Пророк Агей, 2 глава. Ми знаємо, ця святиня була знищена у 70-му році Титом Веспиніаном, і від того часу її не відбудовано. Рівно ж, Месія прийде, коли ще буде існувати єврейське царство. Ми це у книзі «Буття» можемо почитати. «Берло від Юди не відійде, ні жезли поміж стіп у нього, поки не прийде той, кому він належить». Просто здійснилося, бо єврейське царство перестало існувати в 70-му році. Відтоді євреї розійшлися по всій землі. Юда позбувся берла в 39-му році перед Христом, бо в той час прийшов до влади установлений римлянами поганин чужоземець Ірод. Даниїл, 605-530 рік перед Христом, пророкував, що від часу відбудови Єрусалиму, це 453 рік, до публічного виступу Месії мене 69 річних седмиць, тобто 69 помножено на 7, а до смерті Месії 69,5 річних седмиць. Цю вість Даниїл отримав від архангела Даниїла, коли одного разу складав жертву і молився про звільнення з вавилонської неволі. Даниїла, книга 9,21. Цар Кир дозволив євреям відбудувати святиню і будинки 536 року, але заборонив відновлювати мури міста. Лише цар Артаксеркс на 20-му році свого панування, 453 рік, велів відбудувати мури і брами Єрусалиму. Читаємо в книзі Ездри в 2 главі. Отже, коли до 453 року додамо 483, а це 69 по 7, або 486,5, 69 і 7, одержимо якраз 30-й рік, відповідно 33 роки з половиною після народження Христа. Пророки пророкують, що Месія народиться з покоління Давидового з Дієві. Пророк Ісая: «Оце ж сам Господь дасть вам знак, ось дівиця зачала, породить сина і дасть йому ім'я Еммануїл, що означає «з нами Бог». Через пророка Єремію Бог пророкує: «Пробуджу для Давида праведний пагін, що владарюватиме як цар, буде муром, буде чинити на землі суд і справедливість». Пророк Єремія, 23 глава. Перед Месією прийде предтеча, який буде навчати в пустині, буде вести ангельський спосіб життя. 40 глава Ісаї, пророк Малахія. Оце я посилаю гінця мого, він приготує дорогу переду мною. І Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій. З Месією зійде нова зоря. Валаам, книга чисел, 24 глава, пророкує цареві Моавитян. Бачу його, та не під теперішню пору. Дивлюся на нього, та не зблизька. Зійде бозірка з Якова, зійметься берло з Ізраїля. Три царі, мудреці з далеких країв, принесуть Месії дари і поклоняться йому. Псалом 71. Коли народиться Месія, буде багато вбитих дітей. Про це пророкує Єремія. Месія буде змушений втікати до Єгипту. Ісаїя 19 глава. Повернеться звідти пророк Осія. Про особу Месії пророки пророкують так. У другому псальмі ми читаємо: «Син мій єси ти, я породив тебе сьогодні». Месія буде Богом і людиною. І ось пророцтво Ісаї 9 глава. «Бо хлоп'ятко нам народилось, сина нам дано, влада на плечах у нього, дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, отець довічний, князь миру». Я, звичайно, думаю, що тут можна дуже багато згадувати про пророцтво, і це цікавий розділ, бо в сучасному світі деколи говорять, ну, до Бога в кожного своя дорога. І я люблю приводити той аргумент, я його у єпископа Джошина почув. Кажу, уявіть собі, коли приїжджає президент або звіщає про свій прихід, ну, принаймні, за півроку про нього всі готові. Ну, про це всі знають, бо це, ну, велика особа. Каже, якби мав хтось народитися великий, то він би мав народитися, напевно, десь у столиці, у великому місті. А пророк Міхей 500 років перед тим, будучи у Божому Дусі, пророкує, що народиться Ісус у Вифлеємі. Колись хтось каже, ну, звичайно, одні є буддисти, хтось там займається конфуціянством, комусь подобається магометанство, ну, всі релігії на сьогоднішній день, все. І цей єпископ дає дуже гарний аргумент. Кажу, уявіть собі, чи 5 років перед народженням Магомета мама могла знати про того, хто народиться? Або Конфуція? Або Будди? Будда ніколи не говорив, що він Бог, він просто писав шлях. Магомет так само закликав шукати і поклонятися Господу Богу. Пророк Мойсей, один з найбільших, так само вів людей. І лише є один серед всіх народжених, про кого пророкували пророки, у якому збулися всі пророцтва. Десь 457 пророцтв про Різдво Ісуса Христа, от Даниїл, про час його проходу, про місце, яким буде. 457 пророцтв, які сягають 500-750 років перед Різдвом Христовим, і які усі, як апостол Павло каже, що всі пророцтва у ньому сталися так, у ньому все повністю збулося. Бог говорить і до розумних. І от в часі різдвяних свят бачимо картину. З'являється зірка, і з далеких країв йдуть царі, мудреці, поклонитись і принести дари. Так само ангели закликають до того, щоб разом помолитися і прийняти радість простих пастушків. Ті, які думають, що не знають нічого, і ті, які думають, що знають не все, знаходять Спасителя. Бог приходить у цей світ, і дуже багато людей перейняті своїми справами. Цю подію його народження проходять мимо. Наймудріші його шукають і знаходять. Ті, у кого чисте серце, отримують дар і першими долучаються до ангельського хору, щоб заспівати «Слава на висотах Богу, а на землі мир людям доброї волі». І коли святитель Антоній мені так сподобалось, каже, можливо, не всім нам дата можливість, щоб ми були мудрецями, але абсолютно точно кожному з нас дана можливість дбати про чистоту свого серця. І саме це дає нам можливість не пролетіти мимо, не заплутатися у гріху, але відкритися, щоб той, хто є спасителем світу, доторкнувся і нашої душі. Таїнство Різдва, воно незбагненне. Святі в захопленні писали про цю подію. І у святий Григорій Богослов так гарно описує це. Саме Боже Слово предвічне, невидиме, незбагненне, безтілесне, начало від начала, світло від світла, джерело життя і безсмертя, відбитка первісної краси, печать непереносна, образ незмінний, рішення і слово Отця, приймає свій вид, носить тіло задля тіла, лучиться з розумною душею, задля моєї душі, очищуючи буття, несотворений, твориться, необнятний, обмежується через розумну душу, що є посередником між Богом і земним тілом. А ще дуже подобається мені святий Атанасій у різдвяній науці кличе. Хто не заговорить, хто не подивлятиме Господній прихід? Вгорі свобідний, а вдолі записаний. Вгорі син, вдолі слуга. Вгорі цар, а вдолі наймит. Вгорі багатий, вдолі убогий. Вгорі відбирає поклони, а вдолі платить данину. Вгорі божественний престіл, а вдолі пільний вертеп. Вгорі відцівське незглибене лоно, а вдолі бездушно мала криївка і ясла. Хто ж не подивлятиме величі речі вгорі, а малі пелени вдолі? Хто той, що розв'язує, в'яжеться? Той, що кормить, кормиться? Незбагненний являється дитиною. Той, що отвирає джерела, запозичає грудей. Той, що все носить, несказанно носиться, всюди присутній, невимовно обмежується. О, що за диво, що за преславні речі. І ми, мої любі, так само покликані війти у радість нашого Господа, шукати за тим, звідки приходить цей мир. Докладати своїх зусиль для того, щоб приготувати свою домівку. Не лише у гарний спосіб, приготувавши страви, зберігши чистоту, але понад усе, приготувавши свою душу. Тому що це мить, коли нам, людям, виливається радість спасіння. Знаєте, я би хотів прочитати одну дуже таку древню ще легенду. Подивимо, як ми вкладемося по часі. Але я думаю, що вона повинна би нам показати погляд на то, як до нас приходить мир, і як ми покликані його переживати. У східних християн є одна дуже старовинна легенда, в якій оповідається про чоботяра, швиця Григорія. Ця людина жила в невеликому містечку і протягом багатьох років ремонтував взуття для всіх, хто жив поруч. 6 днів в тиждень він працював, не покладаючи рук, а по неділях закривав свою майстерню і з радістю завжди йшов до церковця, яка стояла на пригорку. В ті дні він почував себе надзвичайно щасливим, тому що любов до Бога і молитви були для нього самим найкращими і найціннішими у житті. Минали роки, і Григорій постарився. Померла його дружина, діти виросли, завелися своїми сім'ями і роз'їхалися хто куди. Тепер старий швець вже не міг працювати так швидко і багато. Заробляти став менше. Деколи грошей ледь-ледь вистачало на їжу і на дрова. Наближалося Різдво. Переливаючися іскрами, пухнастий сніг лежав на дахівках домів і огортав усі горбочки. У церкві на горбочку яскраво горіли світильники. І святкове золотисте світло виливалося з його вікон. Розганяючи нічну мглу, люди поспішали в храм. Велика радість, велике свято для всіх християн Різдво Христове. І лише старий швець сидів, скулившись біля вікна своєї майстерні, і відпроваджував всіх до церкви сумним поглядом. Багато зупинялися по дорозі, щоб привітатися з ним. «А ви, дідусю, чому не йдете? Чуєте, як дзвонять дзвони?» Але Григорій відповідь лише сумно кивав головою. «Мені вже не під силу вибратися на пагорбок. Коліна не згинаються. Дай Боже, хоч вулицю перейти». Довго-довго він сидів у вікна, прислухаючись до звукам різдвяних піснеспівів. На вулиці мороз ставав щораз сильніше. Яскраві зірки таїнственно блищали у нічному небі. І дідусь почув себе таким безпомічним і таким одиноким. Мало-помалу його голова почала клонитися, і на кінець дрімота зімкнула йому віки. І дивний сон приснився Григорію. Снилось йому, раптом явився ангел небесний, він став у його голови, і раптом його присутність наповнила всю кімнату світлом. «Якщо в тебе є якесь бажання, Григорію, кажи, – спитав його ангел, – скажи, воно буде виконане». Дідусь, набравшись сміливості, відповів, «Я не можу явитися в храм Божий. Нехай малятко Ісус сам прийде у мій дім і буде моїм гостем. Завтра твоє бажання виконається», – сказав ангел, і світло погасло. Григорій проснувся на світанку. День обіцяв бути чудесним. Вулиці яскраво сяяли непорочною белізною, але в старого швеця не було часу дивитися в вікно. Він відчував, що сон його правдивий, що небесний гість справді сьогодні порадує його своєю присутністю у його старенькому домі. Треба було приготуватися. Григорій взявся за справу. Морщачись від болі у спині, він приніс і поскладав біля печі дрова, розстелив на столі білосніжну скатертину і поставив на ній все, що знайшлося в домі для свята. Дідусь вирішив, що прихід гостя буде... До приходу гостя він не буде ні їсти, ні запалювати вогонь. Коли все було приготовлено, він сів біля віконечка і прийнявся чекати. Щурячись від сонця і уважно виглядаючись на вулицю то вправо, то вліво. І ось появилася вдалечині фігурка дитинки. Серце Григорія забилося і обірвалося. Ні, це не був Ісус, а лише маленький син сліпого, чий дім стояв на кінці вулиці. Хлопчинка йшов босяком по снігу. І коли підійшов ближче, старий побачив, що він витирає очка кулачками і тихо плаче. Дідусь висунувся з вікна. «Чому ти плачеш, дитина? Я обморозив ноги, мені дуже боляче. Куди ж ти йдеш? Нас нема чим пропалити, і я мушу піти хоч трошки купити в'язанку дров. А де ж твої чобітки? Вони мені стали малі, я не можу їх натягнути на ноги, бо тоді робиться ще більше боляче. Ану, йди сюди, малий, заходи в майстерню. Тепер постав свою ногу на цей кавальчик шкіри. І зараз ми знімемо мірку. Ну, ось прекрасно. Сьогодні я чекаю гостя. А як тільки по святах, я відразу тобі змайструю чобітки. Так що через кілька днів зайдеш. Ні, грошей ніяких не потрібно. Адже ж твій батько. Це мій друг». Очі хлопчика засвітилися через сльози від радості, і він побіг далі, забувши про болі в ногах. А Григорій знову сівся у вікна. Сонце вже високо стояло на морозному небі, а гостя ще не було. І тут дідусь побачив, що здалечини хтось йде. Пристально подивився, знов розчаровано віддихнув. Це знов був не він. Потупаючи в снігу, по вулиці йшла вдова. Вона жила в сусідньому перевулку і тепер поверталася додому з хлібом. Кожне рано жінка відправлялася просити милостиню і, зібравши трошки грошей, купляла трошки хліба, щоб накормитися сама і своїх дітей. Привіталася з чоботарем, а він пригадав, що в нього давно стоять відремонтовані її черевички. «Марія! Що ж ти не забираєш свої черевички? Вони давним-давно готові». «Та пробач, дідусю, нема чим заплатити. Продайте ті черевики, візьміть собі гроші за роботу, а мені до весни буде не до взуття. Як би з голоду не вмерти». Григорій глянув на неї, глянув на те, що було в неї на ногах, і сказав: протягуючи їй вікно відремонтовані черевички. Візьми, Марійка, носи на здоров'я, і хай тебе благословить Господь. Я знаю, що твоїм маляткам 6 гроші будуть більше потрібні, ніж мені старому. Від вдячності по щуках вдовиці потекли сльози. Відходячи, вона поцілувала руку старому доброму чоловікові і цілу дорогу молилася за нього милосердному Богові. День хилився до вечора, сонце упускало все нижче, небо ще на заході світилося золотистим світлом, а дитя Ісус все не йшов. Ось вже і захід. І раптом дивиться, хтось бреде по дорозі. Але й це не був Ісус. Це був невідомий подорожній, змучений чоловік, який впирався на палку і оглядався по сторонах, неначе щось шукав. «Куди йдете, дорогий чоловіче?» «Та йду до сину в сусіднє село, але до неї ще 5 кілометрів, а я вже ледь-ледь на ногах від голода і замерз порядком. Можу я трошки у вас відпочити? Заходьте». Незнайомець війшов і сів коло нерозпаленої пічки. Він тремтів від холода і дуже хотів зігріти руки, дихаючи на посинівші кінчики пальців. Дідусь глянув на нього і невпевнено сказав: «Ну, я би, звичайно, розпалив вогонь у пічці, ну, просто зараз, але повинен прийти гість». «Гість? Які ж тут гості, дідусю, коли на дворі ніч і мороз? Ох, якби можна було погрітися біля горячої пічки». Григорій ще раз підійшов до вікна. «Та, він не прийде. Це був лише сон. А той бідака, напевно, потребує, щоб його нагодувати і обігріти. Йому то шлях не близький». Відтак потріскували скоро дрова, подорожній зігрівся і розговорився. І дідусь запропонував йому переночувати, а до сина відправитися вже зранку. «Благослови тебе, Господи, добрий чоловіче, за тепло і ласку». На кінець змучений гість заснув, прилягнув і Григорій. На серці було важко, гірке розчарування томило його. Ну, невже ангел сказав йому неправду? Дідусь тяжко зітхнув. «Ну, чому ж ти не прийшов, Господи? Я так тебе чекав». І раптом, так як в минулу ніч, тепле світло освітило бідну коморку. І хтось невидимий сказав: «Ні, я приходив». «Невже ж ти не впізнав свого гостя? Дякую тобі за доброту і за любов, з якою ти зустрів мене». І Григорію почулося, що якісь знайомі голоси наспівують чудесну пісеньку. «Отже ж я був дитятком, що плакав від болю. Я був вдовою, що тягнула перед собою гори. І подорожнім я був, що йшов по дорозі. Ти серце своє, ти серце зігрів їм своєю добротою. І зробив то ти мені. Нехай буде мир завжди з тобою». Мої любі, ми, святкуючи або у передвір'ї Великого свята Різдва Христового, покладім собі глибоко на серце приготуватись до його приходу, приготуватися добрими ділами, приготуватися добрими словами, сказати йому найкращі молитви. І прийнявши у своє серце радість разом з усіма, з цілим світом, з усією вселенною, співати «Слава Вовишніх Богу», а на землі таке мир людям доброї волі.
Знаєте, отче, я вперше за усі катехези, які я провадив ці недовгі місяці, я ледь стримував сльози. Це більше, ніж катехеза. Це я відчув себе маленькою дитиною, яка хоче до вас пригорнутися і погрітися у цьому теплі того повчання, яке зараз прозвучало в нашому ефірі. Направду, я думаю, що сьогодні будь-які запитання є зайвими. Такий мікс, такий, така есенція повчання і доброти батька, яка сьогодні прозвучала, просто не потребують якогось зайвого обговорення. Це достойне, на моє переконання, завершення цього року. Ця катехеза, мабуть, довершує усі. Я, може, хтось на мене зараз образиться, але справді це моя особиста думка. Вважаю, що ця катехеза довершила цей рік. Отче, Оресте, я вам надзвичайно вдячний. Друзі, так. Я не буду приймати дзвіночки. Вибачте, я бачу, що ви мені телефонуєте, але з часу залишається в нас, на жаль, дуже мало. Отже, надзвичайна вдячність, надзвичайно. Я не можу висловити, наскільки в якому я стані зараз перебуваю, і, направду, мені дуже важко продовжувати розмову, бо це мене доторкнуло настільки, що... Я просто, от хочеться, справді, хочеться піти і пригорнутися до вас. Дякую. Друзі, це була програма «Денна катехеза». Провадив її отець Орест Фредина. У студії з вами працював Денис Денисенко. Отче, я вас прошу про благословення і будемо завершувати.
Ну, я так само хочу подякувати, попросити благословення у Бога для кожного нашого серця, для нашої землі, щоб, не дивлячись на те, що може бути час, коли смуток намагається обійняти наше єство, радість світла з нашого серця переможна завжди від Бога. Тому веселих свят всім і благословення Господнє на вас, того благодатію чоловіку, любієм завжди, нині, повсякчас і навіки віків.
Амінь.